Привіт! Це подкаст «Дефіляда Харків». Епізод «Слово». Ми намагаємось довести павукам, що ми боїмося їх більше, ніж вони нас. Будьте обережні, подкаст може містити дуже багато брехні і трішки нецензурної лексики. Агентурні донесення орієнтовно 1930-1933 років розвідника Качки. Перекладено з російської. Про методики маскування українських радянських письменників. Хочу звернути увагу на хвилюючий розвиток антирадянської поведінки серед української інтелігенції. Симптоми ширяться мистецькими і науковими спільнотами надзвичайно швидко. І хоча поки це далеко не всім зрозуміло, ефекти для радянського суспільства можуть бути колосальними. Наводжу кілька прикладів такої поведінки. З полювання у Харківській області повернулися Вишня та Йогансен. Саме їхнє повернення не має в собі нічого особливого. У будинку «Слово» всім відомо про це інтенсивне захоплення. Маю думку, що деякі мешканці хоч і не вважають полювання особливо цікавим дозвіллям і з трепетом ставляться до нього в контексті Вишні та Йогансена. Останній особливо літературно-продуктивний після таких поїздок і голосно про це говорить. Задля розуміння наростаючої проблеми треба звернути увагу саме на те, що говорять і хто слухає. Як кажуть самі літератори, читати поміж рядками. Йогансен, до прикладу, сам себе вважає вірним революції, письменником на службі комунізму. А все ж, чи навмисно, чи під впливом сумнівних особистостей із розформованого вепліте, розповсюджує шкідливі наративи ідеї. Після приїзду в «Слово» з полювання Йогансен, як йому і притаманно, виліз на метафоричну табуретку з імпровізованим виступом про життєву необхідність природного дозвілля як того, що проходить на природі, так і притаманного природі людини. За його словами, можна або полювати, або подорожувати, якщо не те й не інше водночас. Але він відчуває, що якщо займатися тим і іншим водночас, природа людська і земна може поглинути тебе остаточно. А значить, не буде кому будувати комунізм. І не буде кому писати літературу. Адже залишаться тільки люди, що своєї природи і потягу до, скажімо, природи Харківської області не задовільняють. Йогансен вважає, що у зв'язку з нещодавніми подіями постає питання, який висновок про задоволення людської потреби у взаємодії з природами лідерів комуністичного суспільства можуть зробити присутні. А якщо не лідерів, то новітніх писак і клятих художників. Чи не легше було б перемістити до сіл і лісових хатинок відповідальних урядовців та НКВСів для кращої роботи, якщо і він, і ми знаємо, що революція наша є природня? Йогансен заявляє, що він не проти урбанізації, а за встановлення правильної суспільної структури. Йогансен вітряний у своїх висловлюваннях. Я підозрюю, він носить маску шута і трохи божевільного найкраще. Донедавна думалося, що він наївний, але талановитий товариш. Лише потрібно, щоб на нього впливали правильні люди. Але Йогансен не чийсь послідовник, його висловлювання абсолютно його власні. І вони шкодять уявленню читачів про серйозний підхід до комунізму. Що найгірше, навіть найдурніша вигадка Йогансена несе в собі ядро його власної правди. Це підтверджує, що у його текстах виникають ті самі шкідливі ідеї, що і у його тирадах. Як і в цих домашніх виступах, вони заховані за розвагами так, що прямо звинуватити автора неможливо. Цей цирк і божевілля, богемне свавілля начебто комуністичних українських письменників, таємно поширює контрреволюційні настрої серед інтелігенції, а отже й мас. При цьому такі письменники, як Йогансен, уникають відповідальності, бо грають комедію. Взаємодія українських письменників з пролетаріатом. Діти письменників грали у вибиванку у дворі «Слова» проти команди будинку залізничників. То була справа честі після суперечки дітей про спортивні вміння будинків. Залізничники казали, що слов'яни вважають себе вищими за них, бо їхні батьки – писаки-інтелектуали. Але це діти зі «Слова» заперечують. Через літні від'їзди дітей для команди не вистачало, тож запросили дорослих жителів обох будинків вирівняти команди. Після перших двох матчів половину дорослих слов'ян вигнали із команди за погану гру. Діти дозволили залишитися лише Поліщуку, Чистякові та Йогансену. Йогансен сказав, що письменники-актори безчесні, тож пропонують залізничникам із дорослої сторони грати на пиво. Перегляд основних даних Майка Йогансена. Прошу переглянути інформацію про так званого Майка Йогансена за народження Михайла Йогансена. В анкетах і документах зазначав, що батько німецького походження. Позавчора сказав новенькій прибиральниці на заміну, що насправді він, здається, більше литовець. Йогансен бреше найближчим друзям. Усі знають, що він має складні стосунки з німецькою мовою та німцями. Це робить його ще цікавішим, зважаючи на його походження. Усе це – брехня заради містифікації. Переконлива брехня і, вірогідно, не єдина. Нотатки про будинок слово. Від початку добудови у 1929-му так і не вирішено проблему з опаленням, на що жаліються майже всі жителі. На мою думку, слов'яни іноді за скаргами забувають і подякувати за 3-4 кімнатні просторі квартири в Харкові, за низький щомісячний внесок до викупу, дитячий садочок, їдальню, спортивний майданчик і солярій на даху. Лише кілька років тому багато з них не мали житла, а весь кооперативний будинок, про який вони просили, було побудовано неймовірними силами нової радянської економіки. Але все ще претензії. На цьому етапі, здається, всі 66 квартир заселені. Будівництво завершено завдяки прямому проханню голови кооперативу «Вишні» до товариша Сталіна під час поїздки на зустріч у Москві у лютому 1928 року. Ходить легенда, що Вишню навіть нічого не просили підписувати, просто вручили валізу із грошима. Жест доброї волі, щоби наголосити на важливості українського письменництва у побудові радянського суспільства. Історію про відсутність документів більшість слов'ян вважає містифікацією. Як результат розселення літераторів і митців із різних регіонів і угруповань, різного походження і поглядів, що часто ще й живуть із дружинами-мисткинями та старшими дітьми, утворився цікавий насичений мікрокосмос у просторі 5 під'їздів і двора. Усі мають різні режими, звички. Часто сильні характери, тож деякі побутові конфлікти мають відтінок комедії, в дужках. Особисте зауваження до сказу, що приносять собаки вишні. Спільними є тільки миші й міль. Навіть якщо хтось зі слов'ян наважується на відчайдушну спробу вивести одних чи інших, жильці мають звичку регулярно ходити одне до одного в гості, і домашні шкідники подорожують разом із ними. На цьому етапі майже всі живуть із міллю і мишами сусідів. Коти, яких завели для боротьби з гризунами, ліниві, покладаються на мишоловки і пестощі хазяїв. Негоди і страждання письменницької майстерності об'єднують абсолютно всіх. Харків і до того був місцем призначення для тих, хто хотів стати частиною культурного життя УРСР. Але з побудовою слова вулиця Червоних письменників номер 5 стала місцем паломництва. Щодня з'являються нові обличчя, повні історій, ілюзій і сподівання знайти серед слов'ян ментора. Загалом, зараз українське радянське письменництво живе іронією, більярдом, книгопозичанням і нічними дискусіями за чаєм із коньяком. За цим продуктивним і привабливим фасадом світу мистецтва ховається гниль колишніх і нових антикомуністичних сил, схильність слов'ян до групування, а в багатьох ще й до піддавання сумніву усього, що структурує їхнє життя. І найгірше – емоційний, а то і прямий зв'язок із тупово українськими, вороже налаштованими буржуазними особами і звичаями. Слід лише згадати чи навіть прямо запитати, на чиїй стороні хто був під час війни. По кутках, на кухнях, у темряві слова проростають вороги народу. Зі сторони захисників радянського суспільства було би нерозумно не попередити цієї катастрофи. Конфлікт Тичини і Йогансена. Тичина живе у 12-й квартирі, а над нею – квартира родини Йогансена. Для Тичини спонтанний спосіб життя Йогансена став несподіванкою, особливо абсолютно непередбачувані заняття з гантелями. Поки обговорював це лише з іншими з кола, не напряму з Йогансеном. Намагався натякати. Зрозуміло, що безуспішно. Тривожний вплив книжки Йогансена на молодих літераторів. Хвильовий пустив молодь, яка прийшла на посиденьке редагування дилетантської поезії, до солярію в слові. Хтось із них приніс збірку сосюри, а одна студентка – «Як будується оповідання» Йогансена. Молодь дуже зацікавлена останнім текстом. Вони вважають його іронічним і провокативним. Основна думка йде врозріз із правильним радянським поглядом на мистецтво. Але молоді вразливі люди, що заявляють себе щирими марксистами, думають цю цинічну пропаганду за невинний жарт. Деякі зачитані в солярії уривки. Для цього ми просимо пролетарських і селянських письменників, забувши на хвилину, що мистецтво годує їх і одягає, стати на точку погляду пролетарів та селян і оцінити ролю мистецтва в житті робітника та хлібороба в нашій країні. Ми просимо зважити, Який фактор кардинальніший, дужчий, впливовіший у житті згаданих класів? Скажімо, мистецтво чи горілка? Або ж мистецтво чи тютюн? Що має більшу масовість? І що має більший, постійніший уплив на маси? Питання, що важніше, мистецтво чи їжа, ми не будемо навіть ставити. Бо рівняти мистецтво до їжі, чи навіть давати мистецтву преферанс перед їжею, можуть, ясне діло, тільки зостатні ідеалісти або шахраї від марксизму. Таким чином з'ясовується, що в наших умовах мистецтво міститься десь поміж мороженим та сельтерською водою щодо ролі своєї у виробничому процесі. Що з того, що вас будуть вважати всі навколо за пророка? Ви самі мусите втратити всяку повагу до пророків. Ви втратите також усяку насолоду від літератури. Зате ви познайомитесь, як сказав Джек Лондон, з найлегшим способом добувати гроші. Хай тільки він не доведе вас, як довів його до самовбивства. Конфлікт Тичини і Йогансена. У Тичини здали нерви від стресу, і він повідомив про своє незадоволення Йогансену. Останній, як йому і властиво, відреагував бурхливо та беззмістовно. Тичина заплакав, ледь стримано. Йогансен присоромився і заспокоївся, але нічого не вирішено. Українські літературні угруповання і журнали. На чаюванні у «Вражливого» 54-та квартира у середу піднялося питання літературних угруповань та журналів. Усі зі мною включно тяжко зітхнули. Але з присутніх тільки Йогансен категорично заперечив їхню необхідність. У кінці кінців він був у «Гарті» і в «Апліте», і літературному ярмарку, і технічно-мистецькій групі «А». І з того нічого немає такої цінності, як писати самотньо вночі і читати тексти чужому собаці. Йому заперечили, що угруповання необхідні хоча б з практичної сторони. У цьому складному і холодному світі потрібні союзники. Бо ж як письменник напише щось суперечливе, неочевидно партійне, по його душу прийдуть критики. І одна історія, коли ти сам самісінький стоїш осторонь, виправдовуєшся, поки риють могилу твоїй кар'єрі. І зовсім інша, коли наклепають, наприклад, прихильники партійного ВОСППУ на твір когось із колишніх ваплітян із Пролітфронту. Тоді й цькування не таке болюче, адже наступ іде не на тебе, як на індивіда, а на вашу групову філософію. І як би хто не плювався у тебе за спільним столом, не харкав у чай на читаннях, не шмаркався у твого піджака у кафе, а має за тебе заступитися. Бо сюжет такий – ми і вони. Я питаю, хто ми і хто вони? Смолич відповідає, що ми – пролетарські митці. Хвильовий – що переважно зрадники Москви. Куліш – що вони, які не ми. Зрадники мистецтва і вівці. Йогансен – що вони – письменники, а ми – Дон Кіхоти всі поголовно, і хоча б один Панчо Санчес. Уже й нема надії на звичайного селянина. Питаю, що конкретно він має на увазі? Але він лише знизує плечима. Він вважає, і так усе ясно. Що ж до питання літературних угруповань, Йогансен правильно підмічає, що в українському середовищі вони безсенсовні. Але це не означає, що вони не несуть цінності. Через створення будинку слова і переміщення серця українського літературного життя до Харкова, значно ближчого до космополітичної Москви і більш індустріального, ніж Київ, легше залучати авторів на грані ідеологій, надавати досвід поза межами УРСР. Угруповання також означають чітке визначення членів та їхніх поглядів, лідерів, до яких вони дослухаються. Так агентура розуміє, за ким потрібно слідкувати. Спротив веденню здорового способу життя. Протягом 2 тижнів через перевтому лікар відвідав Смолича, Поліщука та Дніпровського. Він наголосив, що в інтелектуальному середовищі треба поширювати ідею ведення здорового способу життя. З прогулянками і спортом у спільноті добре, але треба виступати також за нормальний режим сну, зменшення пияцтва та безвідповідальної поведінки загалом. Деякі, переважно колишні ваплітяни за підтримки родин, дали шанс такому розпорядку. За тиждень 3 у Хвильового і раз у Вишні вночі з балкону вкрали їжу, бо вперше у квартирах ночами всі сплять. Більшість письменників вирішили, що виживають найсильніші – ті, хто вмовить організм перелаштуватися на нічний режим, як у сови чи кота. Результати конфлікту між Йогансеном і Тичиною. Вирішили, що Тичина та Йогансен поміняються квартирами. Так, спонтанні й гучні спортивні заняття, драматичні декламації перекладів чи сімейні сварки в родині Йогансена не будуть бентежити надто чутливого Тичину. Тобто тепер Тичина живе в 15-й квартирі, а Йогансен – у 12-й. Реакція на постанову ЦК ВКПБ від 23 квітня 1932 року про перебудову літературно-художніх організацій. Письменники в будинку «Слово», які вважають рішення ліквідувати наявні літературні угруповання і почати підготовку українського регіонального відділу спілки письменників СРСР різко негативним, у меншості. Більшість на цьому етапі здивовані й розгублені. Є такі, хто відверто святкує. До обіду Ковалів розливав чачу у дворі біля північного причілку, поки поряд Поліщук і Йогансен наспівували «Помирай, халтура, хай живе література». Ліфти у будинку «Слово». Маємо зменшити використання серед агентів пустих ліфтових шахт для стеження. Їх усього кілька, і коли туди хтось приходить, а інший уже сидить там, від переляку агенти отримують фізичні травми. Святкування 1933 року Харківським літературним колом. Прихід 1933-го святкувався в письменника Яктора Смолича у квартирі 63. Цього року компанія значно менша. Частина жителів погодилися, що матимуть тихі родинні вечори. Атмосфера переважно пригнічена, особливо зі збільшенням селян, які приходять за хлібом до слова. Письменники їх досі не відвертають, не дивлячись на строгі рекомендації поліції. У колах колишніх вапліцян іде стишине обсмоктування дій влади. Доходять висновку, що реакція на голод невідповідна, і влада не знає справжньої ситуації. Вони можуть розказати, але як змусити слухати і не дістати з того проблем? Усе ж, для збереження традиції і через деяких ненаситно соціальних осіб вирішили зібратися у Смолича родини Хвильового, Семенка, Йогансена, Куліша, Бойчука, Коваліва і кілька молодих літераторів поза словом. Святкування типове для компанії. Усі багато пили, окрім Йогансена. Він компенсував кількістю сигарет, що звалила б трьох. Читали з категорії тих, хто вважається живими класиками. Заводили філософську дискусію про необхідність і способи передбачення майбутнього. Зникали групами по 3-5 людей. Поверталися деякі заціловані, деякі ледь брудні, деякі тверезі. Поливали інтелектуальним брудом у лапках дилетантів та у лапках безталанних графоманів. На думку світочів української комуністичної літератури, друкують халтуру, щоби встигати за попитом та реченцями, тримати робочих на зручному рівні низьких мистецьких стандартів. На Новий рік бажали закінчення текстів та голоду. І чому на графоманів? Окремо побажали Ковалєву, щоб до них повернувся жити коханець дружини польської – Михайлик. За Михайлика в родині подружжя має кращі стосунки. Смоличу окремо побажали нових стільців і не перекладати у лапках, що попало. Жильці будинку помітили чергових НКВС біля під'їзду. Хвилювання висловив Яловий, обурення – вражливий. Курбас і Йогансен купили капелюхи, схожі на капелюхи агентів. Звіт про вечір перед читанням у кафе «ПОК». Під вечір вівторка Хвильовий та Йогансен сиділи вдвох у кав'ярні на Сумській, 5. Найгострішою темою розмови був час, коли можлива їхня творчість. Хвильовий відверто переживає, що можливості й час, коли їхню творчість сприймають і дозволяють, закінчується. Себе вони знову відділяють від усіх. Переживає за Йогансена як людину хаотичну зі своїм письмом, а також таку, що, можливо, занадто полюбляє провокації. На хаотичний підхід до творчості Йогансен не сказав нічого, але перерахував, у зворотньому порядку, дії і твори Хвильового, які, на його думку, сприймаються як провокація. Хвильовий розмірковував про обмеження теперішньої ситуації, про темні кути у під'їздах слова. Йогансен пояснював, наче дитині, що це тактика контролю, ігрова, театральна з боку влади. Тобі дають таких недолугих няньок-спостерігачів, і ти самовиправляєшся. Але він вважає, що не може бути повного виправлення, якщо вони вже з'явилися. А отже, час від часу потрібна провокація, щоби нянькам не було занадто нудно і вони не стали вигадувати провини вихованцям самі. Хвильовий сказав, що Йогансен носом стирчить у правді, а не бачить її. Спостерігачі нікуди не дінуться. Саме існування є загрозою чи хоча б причиною підозри. Йогансен сердився. Чи тоді сідати по конях і битися знову? З тими, що на нашій комуністичній стороні? Хвильовий зобразив роздратованість і сказав, що ні, систематизувати літературну працю і писати важливі речі, тому що Майк може не встигнути дати читачам все можливе. І пропаде геній. Далі суперечка продовжилася на цю та інші теми, без досягнення будь-яких спільних висновків. Може здатися, що Йогансен і Хвильовий у ворожих, але необхідних робочих стосунках. Але це за відсутності контексту. Суперечки є однією з найбільш теплих і повних насолод спільних активностей, окрім гри у футбол, пліток і критики Довженка. Перелік речей, помічених у квартирі Майка Йогансена. Більярдний кий ручної роботи. Мисливська рушниця – 2 штуки. Мисливський ніж – 2 набори інструментів. Чашки, привезені з Чорного моря. 1 картата кепка. 1 причіпний білий комірець. 5 однакових спортивних костюмів. Асорті гайок і шурупів. Рукописи белетристики, нарисів і, можливо, роману. Олівці, крейда, дошка, блокнот. Книжки, включно з французькими, німецькими й американськими авторами. Єдині несмачні тістечка в Харкові. Фото з Києва, включно з фото зі зборів в Апліте і Гарту. 3 стопки листів. Зв'язка ключів. Більше 5 ключів. Підозріла поведінка Йогансена. Варто звернути увагу на підозрілу поведінку Йогансена. Учора ввечері, наприкінці вечірньої прогулянки, довго сидів на асфальті біля колишнього місця зборів в Апліте на Купецькому спуску. До того він був у редакції «Вістей» на Сумській 12. Кажуть, що останнім часом він носить їм нариси про українські болота і історії, де відбувається одне й те саме по суті, але в різних обставинах і з різними обличчями, щоби побачити, як швидко вони помітять. В дужках, що би це не значило. Опісля Йогансен купив у кіоску олівці і пішов до вказаного місця на Купецькому спуску. За останній місяць він бував там близько 10 разів. Коли повертався додому, помітив мене. Стривожився. Каже, боїться, подумають, що він ностальгує. І таке. У дужках. Незрозуміло, що є таке. Він, у лапках, просто намагається зрозуміти, на чому це тримається. Дав рекомендацію з абсолютно привітним лицем розвинути особистий стиль в одязі, бо зникаю в натовпі клонів і множуся в очах. Сам Йогансен виглядає імбіцильно. У спортивному костюмі під хорошим пальто і літній кепці під час такої ранньовесняної погоди. Він мав маленький тенісний м'яч і штовхав його ногою усю дорогу додому, ніби гімназист каміння. Про Маклена Граса. Дніпровський, Йогансен і Скрипник відвідали репетицію Березоля п'єси Маклена Граса. Найостанніший спектакль Курбаса, Куліша та Меллера. Дії відбуваються в Польщі і зображують світ песимістичним і безвихідним. Героїня займається проституцією, іде на вбивство й обман, щоби врятувати членів родини від голоду. Принаймні це вже відомо про п'єсу слов'янам. Як на мене, все зрозуміло про висловлювання вже зараз, скільки не переносить події до Польщі. Дніпровський іде, як кажуть покоївки по секрету, бо переживає за психологічний стан Курбаса. Йогансена взяв як емоційну підтримку. Скрипник іде нібито за запрошенням, але швидше за все, щоби сперечатися. Буде окремий передпоказ Маклена Граса для партійників влітку, але я не маю надії, що в ній щось суттєво зміниться на краще. Тим, хто приділяє увагу, уже все ясно. Значення клубу Блакитного для українського літературного осередку. Небезпечним я вважаю клуб Елана Блакитного на Каплунівській 4. Це місце українські літератори певного гатунку відчувають як таємний вимір, вільний для висловлювання. Частково це зумовлено приводом самого Блакитного. Метафорично, звичайно. Місце асоціюється з ним, з минулим укладом справ, коли радянське суспільство будувалося і УРСР перебувало на дещо хибному шляху. Тож, щоби дізнатися справжні думки таких осіб, як Хвильовий, Йогансен, Вишня, Ковалів і так далі, потрібно проводити спостереження не тільки у слові, але й у цьому просторі й подібних. Питання, чи залишати спостереження на прихованих агентах, чи на тих, хто спостерігає відкрито, насправді варто перефразувати так. Ми спонукаємо скоригувати поведінку і творчість, чи збираємо докази для вироку. Першочерговою для мене є ідея перекування, але лише до певної межі. Припис. У разі збільшення штабу новачки можуть не помітити підтекст певних висловлювань або вважати їх раціональною критикою. Потрібно тренувати їх помічати оманливість висловлювань і ознаки намірів терористичної діяльності. Документ без назви. Примітка укладача. Ймовірно, особиста записка, телеграма чи частина листа. Неофіційна, але прочитана НКВС. Достеменно невідомо, кого це стосується. Але, вірогідно, колишнього ядра в Апліте. Удар по пиці був виправданий. Не з безсердечності, а навпаки. Він був в істериці і сам кинувся спочатку на одного поліцейського, тоді на іншого, потім на мене. Усі думають випадково, але я знаю, що ні. Він кричав, що це вбивство, що за це нам буде. Дівчинка років 10, хоча на цьому етапі складно сказати. Прийшла попри заборону з області по їжу, але організм не витримав. Кажуть, він знав чи то її, чи то родину. Не знаю, чи сам їздив дивитися туди на ситуації, але з реакції підозрюю, що ні, і наслухався перебільшених страшилок. Ти цього не розумієш, але з деякими з них тільки так. Про особливості стосунків агентів з об'єктами. Максимальна довіра розкриває речі поза звичайним спостереженням. Наприклад, моя розмова вдома в Йогансена, коли він згодився почитати моє оповідання. Говорив про агентів НКВС, бо за 20 хвилин до мого приходу вони приходили до Ялового і Куліша. Йогансен знає про НКВС у формі і в масці. Розмірковує про систему так. Я намагаюся уявити цю їхню систему, як вони на нас доносять. І, напевно, легше писати про натовп інтелектуалів, аніж детально слідкувати за кожним. Хоча то не є важливим. Мені все ж хочеться уявляти, що до кожного з нас представлений сексот. Як ангел-охоронець. Цим порівнянням я маю на увазі їхню постійну присутність поряд зі своєю людиною, а не те, що вони мають на меті вберегти цю людину від страждань. І, звичайно, важливою паралеллю є виконання волі вищої сили. Чи то вже зовсім богохульство? Чи навпаки? А про страждання? Описати тобі не можу, як я боюся тортур. У цьому провал мого запиту до сексотів. Якщо ангел-охоронець спостерігає за тобою, він знає про тебе все, включно з твоїми болючими місцями, твоїми страхами. І от, наприклад, вища сила вирішить мене покарати. З'явиться мій ангел і забере мене. Тоді я, певно, вперше за життя молитимусь. Знаєш про що? Мені довелося спитати. Щоби він або вона чомусь вирішили застосувати проти мене психологічний тиск і духовні агонії, словесні образи і бридку брехню, аби тільки не намагалися завдати фізичного болю. Ніщо не страшить мене так, як тортури у їхньому первинному варіанті каліцтва тіла. Надія, мабуть, марна. Мій ангел знатиме мене по-справжньому, а отже знатиме, як зламати мене найшвидше. Розумієш? Про арешт Ялового. Готується контрреволюційна діяльність серед колишніх ваплітовців як помста за вчорашній арешт антирадянського письменника Ялового. За справу взялася Лілія Вовчик-Блакитна, особливо небезпечна особа, колишня дружина буржуазного націоналіста Блакитного, яка тепер жила з Яловим і, напевне, підштовхувала його до шкідливої діяльності. Вона зібрала більшість колишніх ваплітовців у квартирі Хвильових майже одразу після арешту, за зачиненими дверима. За одними чутками, включно від інших інформаторів, що готується терористичний акт або принаймні публічний виступ проти влади, а за іншими, що навпаки, всі розгублені. Рішучих рішень очікували від Хвильового, але він сказав, що має подумати. Припис. Інформації було би більше, якби мене попередили про арешт і дали час на підготовку. Звинувачення в симпатизації є абсолютно безпідставними і йдуть від поганого розуміння роботи в полі. Про самогубство Хвильового. На самогубство Хвильового слід реагувати як на політичний акт. Навіть якщо воно задумувалося не так, такі воно має наслідки. Застрелився зранку у квартирі. Усі присутні кажуть по-різному, хто там був. Але точно Досвітній та Куліш і родина Хвильового. Можливо, ще Йогансен, Вишня, Дніпровський. Усі кажуть, що нічого не вказувало на його намір саме сьогодні, хоча колись він про самогубство думав. Але це типово. Опісля найбільше переповідали опис тіла. Відкинути на стільці, дірки у скронях, шматки м'яса та багато крові на підлозі. Такі самі, як і у всіх квартирах. І це має колосальний ефект. Намагаються постійно глядіти за Кулішем. У нього вже були невдалі спроби самогубства, і колишні ваплітяни бояться ланцюгової реакції. Всі кидають погляди одне на одного з балконів і в коридорах. Серед теорій відкинули майже одразу фінансові проблеми і проблеми в сім'ї. Натомість, думають, причиною є арешт Ялового та нещодавна поїздка Хвильового на Полтавщину. Скрізь звучить дуже багато притишених слів – голод, брехня, крик і жертва. Ще більше налаштовує слов'ян проти нас те, що передсмертну записку забрали офіцери. Антирадянська поведінка Йогансена. Документ нумерований як 4. Близько півночі, у день самогубства Хвильового, в коридорі мене спіймав Йогансен і запросив на каву до своєї квартири. Відмови не прийняв. У квартирі дружини не було. Каву він не заварив. Натомість ми стали навпроти полички, де лежали дві його рушниці. Він став на метр за мною. Усе в його позі, у виразі обличчя і нехарактерній мовчазності вказувала на виснаження. Ми дивилися на рушниці. Він сказав, що в поганому гуморі. Для нього постає питання, чи це вихід? І якщо так, чи це вихід для всіх? Він сів на підлогу, і мені теж довелося. Він сказав, що покликав мене, щоби проінформувати, що ніби як пророкував хвильовий, час для письма збіг. Він не може оцінити, чи він написав все важливе, що мав, але пізно щодо цього філософствувати. Сказав, що не певен, чи це мене стосується, але він хотів проінформувати когось. Добре, що він мене стрів. Він сказав, що має певні підозри. Встав, навис наді мною брилою і вдивлявся в лице. Вдарив в обличчя так сильно, що мене розмазало по підлозі. Йогансен застиг, повністю розгублений. Вибачився на випадок, якщо це було незаслужено. Опустився на коліна поряд і сказав, що я маю розуміти. Нам, їм, відмовляють у простому праві жити і щось робити, калічать до кісток без будь-якої причини, крім їхнього існування. Йогансен перебуває у стані гострої параної і погано прикритої відрази до радянської системи, має зв'язок із таємними терористичними організаціями, вважає нормою застосування фізичного насильства. Але він є корінним харків'янином, важливою і поважною людиною в літературних колах, що майстерно продає історії в маси і притягує увагу різними провокаціями. Йогансен є ворогом радянського народу, до якого дослухається наївна українська публіка. А отже, має бути під наглядом і перекованим або безмовним. «Дефіляда Харків» – це другий сезон літературно-художнього подкасту з вигаданими історіями про реальних людей від підліткової спільноти «Тінсайд» і громадської організації «Без пробілів». Авторки подкасту – Катерина Кіщинська, Катерина Андрійчук і Юлія Мурашова. Редакторка – Юлія Конопляна. Звукорежисерка – Марія Головань. Музика – Іван Скорина. Візуальне оформлення – Джозі Барнс. Голос цієї історії надала Юлія Мурашова. Подкаст створено за підтримки Гете-інституту в Україні. Позиція Гете-інституту може не збігатися з думкою авторок. Фінансування здійснюється зі стабілізаційного фонду, ініціативи для підтримки культурних та освітніх організацій, що постраждали від війни проти України. Слідкуйте за нашими сторінками в Інстаграмі, Фейсбуку і Твіттері за покликанням в описі. Ми є на всіх подкаст-платформах, де ви можете нас оцінити і залишити коментар. І пам'ятайте, як казав Майк Йогансен, поголившися, пишу елегантно, а не голений, пишу могутнє. Ну, а оголеним забуваю, що я хотів цим сказати.